के प्लेयर आजाद तक रेडियो से السلام عليكم حرمتلي dinleyiciler. Bugünkü 10. yılın may ayının 18'i heptanın seyşembe günü. Belirli gepleşiklerimize başlamazdan özel günün ve sağadın haberlerle tanış olun. Onlar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştırıyorum. Özel haberlerin kısaca mazmunu bilen tanış olun. Kabul'da bulunan partlamada cemi 18 adam helak oldu. Türkiye, İran'a karşı sanksiya giydirmek barada tagallaların betedilmeğine çağırış etti. Clinton, İran'a karşı sanksiya giydiler dedi. Khodorkovsky, türmede açlık ilan etti. Şimdi şu haberlik haberlerin doğru olarak mazmunu bilen tanış olun. Şu gün Afganistan'ın payitahtı Kabul'da canının için bombaçı tarafından amal aşırılan partlamada 6'sı NATO güçlerinin eskeri cemi 18 adam helak oldu. Haberlerde edilişine göre bu vaka içi partlayıcı maddelerden doldurulan maşin arkalı amal aşırıldı. Şol partlama NATO güçlerinin eskerleri geçip bariyarken yolun kırasında amal aşırıldı. Afganistan'ın İçerişler Ministerliği vakada helak olan adamların köprüğünün parakat yaşayıcılardığını ve ağzından 47 adamın hem şol partlamada yaralananlığını haber verdi. Kabul'un Polisiya Departamentinin başlığının orunbasarı Halil Destiyar Azadlık Radyosu'nun Afgan kulluğuna veren interviyosunda şol vakada ölenlerin arasında ağzından 5 Amerikalı eskerin hem bağırdığını aitti. Taliplerin metbuğat vekili Zubihillah Mücahit bu partlamanın öğütler tarafından amala aşırılanlığını belirleyip şol hücumda ağzından 750 kilogram partlayıcı maddanın ulanılığını aitti. Türkiye'nin Dışişler Ministri Ahmet Davutoğlu Günbatar güçlerine yüzlenilip eden çıkışında İran'a karşı taze sanksiyaların girdilecektiğini aidip hayvat atıp onları Tahran bilen Yadro energiyası boyunca gelinen ılalaşığa hop abandırmalığa çağırdı. Davutoğlu İranlı ve Brezilyalı kardeşleri bilen birlikte İran'ın öz az baylaştırılan oranını Yadro yangıcını örmek için Türkiye'yi vermek barada gelinen ılalaşığa kol koyan yolbaşlardan biridir. Şol dokument İran'ın oranı baylaştırmak baradaki öz tagallalarını hem tohtatmalı dilen maddanı öz için almayar. Melum olsun göre bu Günbatar yurtlarının esası talaplarından biridir. Günbatar bu ılalaşığa kuba haberdi ve şol bir vaktin özünde şübhelerin henizem devam ediyanlığını aittiler. En son kovuşan maglumatlarda edilişine göre Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Hillary Clinton dünyanın ulu güçlerinin İran'a karşı girdilmeli sanksiya boyunca Berk Rezolusiyanın taslaması arada ılalaşığa gelinliklerini aitti. Onun aitlarına göre bu taslamanın nuskaları şugun giyişlik yayradılar. Gepleyar Azadlık Radyosu. Haberlerimizi devam ettiriyoruz. İslam konferansiyası kuramasına ağza yurtların dışarışlar ministerleri şugün Tacikistan'ın payitahtı Düşenmede duruştular. Bu ada zilyan kuramanın bir yurtta geçirilen ilkinci şeyli yığınağıdır. Haberlerden melum olsuna göre İslam konferansiyası kuramasına ağza 56 yurtun dışarışlar ministerlerinin katnaşmağında geçirilen bu yığınak 3 gün devam eder. Tacikistan'ın prezidenti İmamoğlu Rahman bu samitin açılış davarasında eden çıkışında ağza zilyan kuramanın İslam aleminde parakatçılığı ve durnukluluğu öpçün etmek için mühim rol oynayıp bilecektiğini aitti. Şol yığınakta beyleki mesele bilen bir hatarda delegatlar İslam dininin yoyulup görkezilmeği boyunca edilen sinanşık ve İslamofobiya bilen nehili çemeleşmeli deyilen mesele kararlar. Targadilen orsiyetli firma Yokus'un önke yolbaşısı Mikhail Khodorkovsky türmede açlık ilan etti. Ol bu ademinin maksadının su tarafından çıkarılan yanlış hükme ünsü çekmekten ibarettiğini aitti. Ol Orfiyet'in yukarı suduna yüzlenip yer eden şu günkü açık hatında Orfiyet'in sudunu iktisadi cinayetler bilen bağlı yakında kanunu giyizilen özgürçüklükleri eskirmeyenlik dayıpladı. Khodorkovsky'nin hatında şol özgürçüklüklerde maliye ve iktisadi cinayetlerde ayıplanayan adamların suda çekilmezden ozal türme basılmalı değerliğinin aydılayanlığına ünsü çekiliyor. Khodorkovsky şu gün çap edilen hatında bu özgürçüklüge kol koyan Prezident Dmitri Medvedev'in öz yağdayına ünf beriyanca protestini devam ettirecektini belledi. Yokus Neft firmasının önki yolbaşçısı olan Khodorkovski 2003 yıldan beri türme tutsaklığında saklanıyor. Ol dürlü cinayetlerde ayıplanıp 8 yıl türme tutsaklığına hükmedilipti. Şu gün Rusya'nın prezidenti Dmitri Medvedev, Moskova'nın təsiri güçlü olan ve önki Sovet Respublikalarını öz içine alayan regional qurama Ukrayna'nın hem kabul edilecektiğini aytdı. Kollektivlerin hopsuzluk şertnaması quramasına Rusya'nın bilen bir hatarda Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Ermenistan ve Belarus geliyor. Medvedev, Ukrayna'ya diyen safarının devamında eden çıkışında, eğer Ukrayna gelecekte bu qurama ağzab olmağı fikirlense, biz onu hoşallık bilen kabul ederiz, dedi. Türkmenistan'da şu gün Kalkınış, Ağzıbirlik ve Maktım Gülü'nün Şığriyat günü bayram edilip belirleniliyor. Bu arada resmi çeşmeler haber veriyorlar. Hürmetli dinleyiciler, siz gün efirde günün haberleriyle tanış oldunuz. Onları tayarlayıp okan, ben Muhammed Tahir.
Efirde yaşlar programı. Salam yaşlar programımıza hoş geldiniz. Ben Tahir. Yaşlar programımıza dinlemeye çağırıyorum.
Kadirli yaşlar, yaşlar programımızın aktivitemizin temaları bu gedek işlerden ibaret. Prag'ın şehriyet gülleri onun doğduk mekanı Türkmen Zehra'da neye ilgi belirleniyor?
Şehriyet gülleri önkü geçen yıllardan bazı davalara tutuluyor. Sebebi de yıl ve yıl gittiğiçe Türkmenler tecrübe kazanıyorlar.
Türkmenistan'da Maktum Uluy'nun siyasi propaganda için ulanılayanlığı aydılıyor.
Sinçların köpsi Maktum Uluy'nun şahsiyetini hem de onun dörücüzlüğünü Türkmen hakimiyetler öğrenlerinin siyasi propagandistik maksatları için ulanıyandıklarına aydılıyordu.
Maktum Uluy Pırağı'nın yıl dönemini Oğan Türkmenlerine ahirli belirliyorlar.
Maktum Uluy Pırağı yaşlar içinim Uluy görevlidir.
Efirde yaşlar programı.
Qadirli yaşlar, her yurdun öz beyik milli şahiri vardır. Nemislerde Wolfgang Goethe, Parslarda Ferdowsi ve İtalyanlarda bolsa Dante yali meşhur şahirler var. Türkmenlerde bolsa pähemli Maktumoğlu Pırağı var. Maktumoğlu Pırağı Türkmen Zehra'nın Hacıqavşan diyen oğasında dünya iniyer ve aradan çıkıyor. Onun mazarı Aqtoqoy'da yerleşiyor. Maktumoğlu atamız dünyanın ören ve öz devurunun ösen ilim bilimini alan beyik şahir. Ol Pars hem Arap dillerini suvarı biliptir. Onun koşkularını Parsi ve Arapça sözleri köp qabat gelse oluyor. Emma şahir öz şığırlarını ehli Türkmenlerin düşünüp bilecek sade dilini yazıptır. Maktumoğlu Pırağı'nın doğulun gününün yıl dönümü köp yıllan meri halkarı derecede hem belleniliyor. Türkmenistanlılar bilen bir hatarda İran'na, Afganistan'na, Avrupa'da hem Prag'ın gülleri belleniliyor. Türkmenstudents.com sahipasının beren malumatlarına göre, bu yıl şahirin 277. yıl dönümü Türkmen Zehra'nın dürlü ova şehirlerine ve İran'ın kâbir üniversitelerine bellenilir. En sonunda bu davaralar Aqtoqoy'da şahirin mazarının başında tamamlanır. Gulistan vilayetinin başlığı Cevat Qanaati'nin aytmağına göre, bu yıl davara hem İran'ın resmilerinin yukarı dereceli resmiler katnaşarlar. Yer gelen aysak şahirin yıl dönümü 15. mayda Germanya'nın Köln şehrine hem bellenildi. Muna Türkmen sağlılar, İranlı Türkmenler hem de Nemisler katnaştılar. Maktumoğlu Pırağı'nın şığriyet güllerinin geçirilişi varı da Türkmen İlim diyen internet sahibasının müdürü Yakup Karagul bizim yaşlar programımıza şöyle dedi.
Şehriyet gülleri önkü geçen yıllardan bazı davalara tutuluyor. Sebebi de yıl ve yıl gittiğiçe eve Türkmenler tecrübe kazanıyorlar. Birbirini yakınlamana ve birbirini renkepleşmene ve Maktumoğlu'nun şığırları son sargıdına karşı çekiyor.
Maktumoğlu'nun Türkmenlerden evit nesihatı var da hem Yakup öz fikrini şöyle beyan etti.
Türkmen ilatının birleşmeyi, Türkmen ilatının birbirinin elinin tutmayı ve Türkmen ilatı tire tire olup kenara çekilmesizliği. Son olukun sargıdı şu. Şu sargıdanı bizi her yerde olsak şu ödüne karşı çekiyor. Biz her yerde olsak şu Türkmenistan'ın Türkmeni olsak şu İran'ın Türkmeni olsak şu Avrupa'nın Türkmeni olsak Maktum Uluy'un sargıdı bizi ödüne çekiyor. Bizi birleştiriyor, bizi yakınlaştırıyor, bizi oylanmanı kömek ediyor.
Maktum Uluy'un şığırlarına düzülen aydınlar her iki zamanımızda hem öz kadar kımmatını saklayır. Efirde yaşlar programatını dinleyertiniz. Mahtumulu Prağı'nın dolan günü Türkmenistan'ı hem iyi giderli belleniliyer. Oku kitaplarda hem şahirin kevr koşkuları var. Yönümüne karamadan Mahtumulu'nun dörödeciliği ile Türkmenistanlı yaşların köpüsünün tanıştiyalliği hem aydiliyer. Mekteplerde Mahtumulu Prağı varada sapak geçirilenliğine karamadan Oların köpüsünün şahir varıda bilyen zatları ören çekli. Yaşların köpüsü Niyazov'un koşkularını yattın milyarlar. Emma Mahtumuli'nin koşkularının en bolmanını birini hem bilmeyerler deyip kevr yerli sinçiler ait yerler. Gelin Mahtumuli Prağı ve yaşlar varasında Marat Kurvan'ın tayarlan malumatını dinleyelim.
Oku programmasında hem Mahtumuli'nin ömür dövizcülüğü övrülüyor. Onun adı prospektlere koşulur daklan. Oku cahilerine hazırım övrülüyor. Uhname kitabını Mahtumuli'nin zamanası deyip Türkmen halkının giderim ve dövrünü art verilen. Yönü böyle diyecek yaşlarımız Mahtumuli'nin dövizcülüğü ile tanış değilliği değil. Yaşlarımızın arasında onun koşullarını bilmeyenler ölen köp. Bunun seviyelerini Aşgabatlı Medeniyet İşgal Oraşı'yla beyan etti. 4-5 yıl mı ne olur? Şol vaat Türkmen Edebiyatı'nın klasik deyip adlandırılan Prezident Niyazov'un ruhnamasını hem de onun dövden deyip hesaplanan şığır divanlarını öğrenmeye mecbur olan yaşlarımızın kâvirleri Mahtumuli'nin koşullarını saparmat Niyazov'un yazan koşkusu deyip hesap edip görenlerim var. Şol vaat geçirdiği Mahtumuli'nin şığırıyat günlerinde hem esasen saparmat Niyazov'un koşulları ya da onu bağışlanan koşulları okulardı. Mahtumuli'nin dövdücülüğü kolegü de kalpti. Bu yağda elbette onun dövdücülüğüyle yaşlarımızın neyattan sorup kalmanı getirdi, deyip orada fikrini cemledi. Sinçilerin köpüsü Mahtumuli'nin şahsiyetini hem de onun dövdücülüğünü Türkmen hakimiyetleri öğrenlerin siyasi propagandistik maksatları için ulan yandıklarına ediyordu. Her yıl yetişilen Türkmenistan'ın bilim işgalarının taliplerinin ve mektep okuyucularının şöhret bahsedişi hem aşırı siyasetleştirilen dönemde Aşgabatlı stüdyendaydı. Onun aitmanına göre Mahtumuli'nin şöhret günleri münasibetli geçirilen beylik şehirlerim, medeni şehri yer olman eysem siyasi şehri yer olup geçer. Sonun için bu şehirler yaşlılar için adattaki mecbur katlaşmalı köpçülüklerin şehirleri uğurluyor. Bolup geçen vaka olurdu elbet tesir kalırıyor. Sol bu vakitte hem olurum Mahtumuli'nin dövdücülüğünü bir ipar karamağına getiriyor deyip Aşgabatlı stüdyende aitti. Prezident Kurbanlı Berdimuhamedov hakimiyet başına geçenden sonra Türkmen edebiyatının klasik şakirlerinin kâvirlerinin kitapları hâlâki latin elbbiyine çap edilip başlandı. Şol sahanda Mahtumuli'nin divanı hem 2008 yılında çap edildi. 10.000 tiraj ile çıkan bu kitap, kitap dükkanlarına hâdren bağır. Emma Aşgabat'taki bir kitap dükkanının satıcısının aitmağına göre Mahtumuli'nin divanını satın alayan yaşlarımız ağır. 35 yaşlı orta mektep muallimi yaşlıların Türkmen edebiyatı ile kızıklanmayandıklarının sebebini dine göre şol edebiyatın siyasi propagandistik maksatları için ulan yandığı ile bağlanıyor. Onun fikirçi hâdreki Türkmen yaşlarının idealları başka. Bizim yaşlarımız Türkmen edebiyatı ile şol sahandaki Mahtumuli'nin dövdücülüğü ile kızıklanmayarlar. Onlara geçmişimiz, hâdreki dövrümüz vardı yoyla malumatları verdiler. Onların dinleyen aydınları, gören kinoları ya da okuyan kitapları köprüden çılaşır yurtların önümü. Bizim yaşlarımız şu günlerle yaşayarlar. Has takı şu günün talaplarıyla yaşayarlar. Yaşlarımız için Mahtumuli'nin ünleyen öğüt esikatları yat. Para verip ya alp bilyan ordan, yol varsa adamı hakikati aitman, onun eşidesi gelyanlarda aydıp yalan söylesen, durmuşun kovu olyandığını yaşlarımı durmuşun ödünden öğreniyarlar. Bular yarda atları olsa bizim beyk şahirimiz ödürücüğünde ünleme yer. Kaytam yazgar yer. Kıynansak da bizim yaşlarımız için Mahtumuli sözün doğru manasında klasik şahir değer. Bizim yaşlarımız için red aydınçıların dövücülüğü has yakin. Elbette ehli yaşlarımız böyle değil. Yöne olurun sahanı üren az. Karşılık duyurun yaşları medeniyet taydan koyduk bulup yetiştiler deysen yanlışlar deyip orta mektebe muallim aitti. Her yılın May ayının 18'inde Mahtumuli'nin şöhret günleri Türkmenistan'a uldan belleniyor. Türkmen haber verişlerini aydırışıyor. Türkmenistan'a bayramçılıklar koşu koşudan geliyor. Beyik şahirimin şöhret günleri hem sözün doğal manasında konstitüsyon günüyle kavat gelip Oşu bayramçılık hükmünde belleniyor. Bu yağda Mahtumuli'nin şöhret günlerinin bellenişinin edebi ehmiyetini pes ediyor. Bu da varanın aşırı siyasetleşmelerine getiriyendiğini yerli sinçilere ediyorlar.
Aşabat'taki haberçimiz Murat Kurban'ın malumatını dinlediniz. Mahtumuli Prağı'nın şöhret günleri dine Türkmen Sehra'da, Türkmenistan'da, Avrupa'da diyerli, Afganistan'da hem giyinden belleniyor. Afganistanlı Türkmenlerin arasında hem büyük akılların şığırları en çemek edek Türkmençe çap edildi. Türkmen yaşları hem büyük Mahtumuli'nin görevdeciliği ile içkin gıdıklanıyorlar. hatta käbir dini medreselerde hem Maqtumuly paragynyň taglimatlarynyň sapak berilýändigi aýdylýar. Maqtumulynyň eserleriniň Awganistanly türkmenleriň arasynda öwrenilişi barada biziň Kabulda habarçymyz Şamerdan Uly Murady käbir türkmenler bilen söhbetdeş boldy.
Pakistanda bosqunlukda ýaşan döwründe de Awganistanly türkmenler Beýik Maqtumulynyň Şygriýet bayramyny bellerdiler. Awganistanda täze döwlet häkimiýet başyna gelenden soň beýik akyldarymyz Maqtumuly Paragynyň yubiley güni hatda paýtagt Kabulda da iki gezek dawara bilen bellendi. Şoňa Awganistanyň döwlet resmiýetleri hem gatnaşdylar. Beýik Paragynyň dana taglimatynyň Awgan türkmenleriniň ýaşlary ilham alýandyklaryny muhammeşirip gurun berdi. Maqtumuly Paragy ýaşlar üçin hem uly göreldedir. Maqtumuly Paragynyň altyn taglimatyndan Awgan türkmenler ýaşlary hem tälim alýarlar. Türkmenleriniň arasynda hatda dini medreselerde ýaşlara Maqtumuldan bilim berilýär. Maqtumulynyň goşgular ýygnasy Awgan türkmenleriniň arasynda her üýde bar. Biziň üçin uly taglimatdyr. Awgan türkmenleriniň gojalary Kış aylarında bir hat bilen moğlanı tapıp Maqtumulyny okutuyarlar. Uğan Türkmenleri Maqtumulyny'nin koşkular yığandasını ençeme gedek çap ettiler. Hususanım Uğanistan'da tade doğru geleli bari Maqtumulyny'nin koşkularına hayretin unus belliye. Ol Uğan Türkmenlerinin medeni cemiyeti tarafından, Türkmen şorası tarafından, şu ile de ayarlar cemiyeti tarafından çap edilip halka yitirildi. Ahadir Maqtumulyny'nin koşkular yığandası Uğan Türkmenlerinin arasında giyinden yayradıldı. Onu Yaşlarım, karlılarım, kuğur, okuyarlar ve uğrenyarlar. Maqtumulynyň goşgularından biz talimat alýar. Maqtumulynyň talimaty biziň üçin ýol görkezijidir. Şonuň üçin hem Maqtumulyny biz okuýas, okarsam hemişe de okalar.
Görnükli türkmen ahuny Damulla Abdurahmanyň aýdyşyna garanda Maqtumuly Paragy öwliýalyk derejesine ýeten şahsyýet bolupdyr. Beýik Paragynyň altyn taglimaty dini medreselerde taliplere de talim berilýändigini ol aýtdy.
Maqtumuly baba öz bir döwlet Muhammed Azali diýerlerini atalaryna atalary bir bilip gowy adam ekeni. Imkany bar bir ahlullahlardan bolsa da, bir Maqtumuly babanyň özi hem ahlullahlardan bolsa, näme jihatynyň bir şul şeýerleriniň ahirlerinde her näşe tasawwufa ruhani ilmine baka gidiyor da. Şiirleri, şimdi manileri köp, mesela Maqtumuly babam özlerim etdiyor, Maqtumuly sözüm gıyska şarkı köp diyor. Hani. Bir beydi var mı, bilmez mi diyen bir beydi var. Eğer şunu şarkı eden suratımızda şu Maqtumuly'nin öyle kadarı bir kitap olacak şu da. Yani şunda şu şairlerin, ötenlerin hikayelerini getiriptir. Ana şundan her kayısı bir dağıstan, her kayısı bir kitap onun oldu da. O köp kıyınçılıkları olan yine şunda da bir yani birini, yine birinin pul için, adı için birinin atını itini övmedi oldu. O şey has ulusuna, iyiline bakışlak dende. Şeýle bir kadırlı adam bilir, onun kadrını bilsek, onun her bir öwlatlarymyza şunun kitaplaryny okutsak, şunun kitaplarından mesela delil alyp gelsek, ana hiç ýerde pes galmaýarsa.
Nur Muhammed Garkynyň aýdyşyça, beýik Maqtumuly beýikleriň beýigidir.
Maqtumuly beýik adam. Maqtumuly beýik akyldar. Ol bay paýhasa ýe bolan adam. Eger men bir hakykatda aýdyşdym, Maqtumulynyň Türkmen halkı için, Türkmen edebiyatı için bitirin işleri öğren ahmiyetli. Hatta onu çaklandırmak mümkün değil. O hakikaten de büyük adam. Her bir Türkmen onun garra adamlığına karamazdan ya yaş adamlığına karamazdan ona buysunmalıdır. Ona müdama hürmet koymalıdır. Bütün Türkmen halkı hürmet koymalıdır. Maqtumuly Türkmen'in ruhiyeti. Adam Maqtumuly'nin okan vaktinde. Maqtumuly'nin koşullarını okan vaktinde büyük duygulara iye buluyar. Adamı şöyle bir duygulandırıyor. Elbette adam karşılık uğrunda. Elbette geleceğe ümitle yaşamak uğrunda. Elbette Türkmen hakikatini saklamak uğrunda. Türkmenliğe saklamak uğrunda. Eğer Türkmen halkı benimle ilerleşse Maqtumuly öğüdünün dörüden eserleri esasında Türkmen halkının adını abadileştirdi. Türkmen halkını eğer Maqtumuly şöyle bir acayip eserlerini dörütmek basatı. O surette Türkmen dilem hadir kadar üstünlüklerine kazanmazdı. Bizim dilimizin uodanlaşmağında, bizim dilimizin bağışmağında, bizim fikir dünyamızın has yokulları ösmeğinde haysi bir zada aysak aydı biliriz.
Geplisi geçirip adatlığı yetiren Şaymırdan Ulumur Adi.
Programımızda qozgan meselelerimiz var da, siz hem öz pikirlerinizi bize yetirip bilirsiniz. Qadirli yaşlar, biz bu temadan Türkmenistanlı resmilerin ve bilirmelerin pikirlerini vermeye de tayyar. Mikrofonumuz sizin üçin hem açıqdır.
Şunun bilen programamızın nowatdaky sanyny geçirip gutaryarys. Onu taýýarlan hem Alparan Tahir, programma redaktorlyk eden Gonçgere ýene eferde döşüşýänsek. Hoş sag bolun.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Salam hormatly dinleyijiler, iqtisadiýet we durmuş programamyz bilen gepleşmegimizi dowam etdirýäris. Programamyzyň şu ýerinde Türkmenistana geçilen ýaşlylar matahatyna kabul edilen Türkmenistanyň durmuş iqtisady ösüşiniň 2011-2030 ýyllar üçin milli maksatnamasy barada gürrüňedir. Dowrlaryň sur waganatyny gaýtadan işlemekden meşgullanýan telekeçi bilen geçilen söhbetleşiw diýkatynda ötürler. Gepleşiw Pragada studiýadan men Artyn Amanly Zoýdar barýaryn. Azatlyk tulkunlaryna alym. Hormatly dinleyijiler, 14-nji maýda daşyw deden çykşyna Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanlaryň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmak uguruna edilýän işler barada gürrüň edip, Türkmenistanyň durmuş ykdysady ösüşiniň 2011-2030 ýyllar aralygy üçin milli maksatnamasynyň kabul edilendigini bildirdi. Bu täze kabul edilen programma 2003-nji ýylyň 15-nji awgustynda 2020-nji ýyla çenli kabul edilen maksatnamadan näme bilen tapawutlanýar? Bu arada türkmen metodatyna maglumat berilýärmi diýen sowallar bilen bize telefon arkaly Türkmenistanly garaşda jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýewa ýüzlendik. Döwlet Murat prezident 14-nji maýdaky çykşynda 2030-njy ýyla çenli täze programmanyň kabul edilmegini aýtmak bilen bir hatarda öňkü milli maksatnamanyň hem üstünlikli durmuşa geçirilýändigini bir näçe ýerde belläp geçdi. Eger şeýle bolsa näme üçin täze maksatnamany düzmek zerurlygy ýüze çykdyka? Täze programma öňküsinden näme bilen tapawutlanýar? Şu arada öz pikiriňizi aýtsaňyz.
Ýaşlylar maksatnamasyna 2030-njy ýyla çenli ýurdun başgury milli maksatnamasy kabul edilen maksatnama halkın eline yok, sol yaşlılar maslahatına çekli. Yani de şol programma elbette paylanıptır. Yöne bilen sebem her Türkmen metodatına da çap edilen o. Yöne şol çıkışlardan belli oluşuna göre tere programma, önkü programmanın durması okuyup tırlığından kabul edilen olmalı. Sebebi şol prezidentin öz çıkışına aitti. Köp uğurlar esasana makroekonomiko Önkü 2020-nji ýyla çenli başgury milli maksatnamada alınmandyr diýip aýtdy da. Ýöne elbetde 2030-njy ýyla çenli başgury milli maksatnamanyň bir hili kabul edilişi beýlenýär diýilýär. 2030-njy ýyla çenli başgury milli maksatnamanyň önkünden gowluk hakyny aýdylýar ýöne entek türkmen metodatyna şol maksatnamanyň önkünden näme tapawudynyň bardygy hakynda bilere bir doly taryhly gürrüň etmäge esas ýok.
Prezident şu öýdeden çykşynda ýaşaýjylaryň durmuş derejesini galdyrmak üçin tölenýän terişdeleriň 2011-nji ýyldan başlap 2 hepde artjakdygyny aýtdy. Näde wartyljak şol terişdeler? Ýaşaýjylara tölenýän töleweler ýokarlanjakmy, aýlyklar ýokarlanjakmy ýa ýene-de sosial guruluşlara, detgalara pul sarp ediljekmi? Şo barada türkmen metodatyna maglumat berilýärmi?
Türkmen metodatyna umumy Şol 2030-njy ýyla çenli başgury milli maksatnamanyň ýaşlylar tarapyndan tasdiklenendigi aýdylýar. Ýöne şu taýda bir zat bellemek gerek. Ýaşlylar maslahat kanun çykarjyrylmady däl. Döwlet başçy törmüş hut şol maslahatda 2011-nji ýyldan başlap sosial ugry 2 hissä harajatyň köpüljekdigini aýtdy. Bu görkezme ministrler kabinetiniň ormasarlaryna da berdi. Ýöne şu arada da men iqtisadiýetçilerle gürleşip bolanda durly pikirler bar. Käbir hünärmenler iqtisadiýetçiler ýa-da başlap Aylık günlüklerin şol 2020-nji ýylyň başgury milli maksatnamasyna 2010-njy ýyldan keste galmaklyk gödegini tutulýardy. Bilşimi diýär şol 10% galdy. Emma käbir iqtisadiýetçiler şol 2011-nji ýyldan keste galmak mümkinligini aýdýarlar. Emma käbir iqtisadiýetçiler şol sosial hajata diýip ýasaýan owa ýerlerini guruluşlara, owa ýaşaýyş çaýlaryna Goýberjek seýişlerin köpülmegini mümkinligini aýdýarlar. İkinji iqtisadiýetçiläriň pikiri dogry aýakyn. Sebäbi döwlet başçylygy şol ýaşlylar maslahatyny tutmaklaryň ministrler kabinetiniň ornasarlaryna hut şu taýda aýra kimdir tabu owa hojalyk boýunça bir şekilde aýtdy. Şu owa ýerlerine ýaşaýyş çaýlaryny çagyran wagtyň мектептер курмак хакына 2011-2015 жылы үчүн түпнөстөрүн майы уюм тасламасын тайынламагы көркөзмө берди.
Дөлөт маатыякына Marple Croft аналитик барлыклар мерекеси сермая коймак үчүн ааматлы юртлар барыда яйрадан хасабатына Түркмөнстанды сермая коймагы иң ааматсыз юртларын катарына кошуптур. Бели болсуялы сермаянын юрту чекмек үчүн өкмөн суратта ошол юртта канунлар ишемелик. Канунлар ишлер ял нэмедилген Түркмөнстанды.
Элбетте һәр Түркмөнстанда канунлар кабул эдилер. Kanunların dünya standartına kolay kabul edilenlerine maçmak gerek diyor. Sonra kanunlar yeni işlerine yok. Bir mesajdan sonra niyasın siyasi sisteması yağarlanıyor. Yani çok Türkmenistan'a doğal açıklık. İn merkezi bizim devlet üretimimize hem doğal açıklık yok. Sadece niyasın kabul ettiren 2010 yılı senin başvuru milli maksatlamasını tevri sifrlara edip vereyim. Yani mesela şimdi 2010 yılı senin canlısına adam maçına 3016 metre kvadrat cay 70 litre ellen. Ama herhalde istatistikçilerin tasdiklamanı oraya tutmuşlarına 3 dönür adamda hocalıkta cay yok. Ya da cayın maçına 8 metre kvadrattır küt gel. Şurada makfede yetilmedi. Evvelce sol TV 2030 yılısının başvuru milli makfetlerine kabul edilen ne? Yaşlıları hüdürlüğünün ne sol niyasın ilan eden makfetlamasının durmuştu. Ümüdülüğü boyun alınıp kabul edilen olsa onunla anandırıcı olurdu. Ama herhalde ki yaldaydı. Ön kuyunu paylaştıracak bulup TV makfetlamanının yani kanun çıkarıcı kurulmadı değerli. Yani yarancanlığı esaslanan yaşlılır maksatına hüdürlüğünün bir fiili büyüğünü dinledi yer. İnek sol hüdürlüğünün maksatlamanın kıyınansa da yani kanun esası yok. Ne? Oktisadiyette kanun esasının bulmazlığı belli derecede maidarların hem büyüğünü dinledi yer. Sermaye hem koymalıdır. Sermaye dine değil de alınıp bilinecek kanununa. Kanunun kefillendirilen halatına koyuluyor.
Dövlet Murat Beren kızıklı gürünlüğünüz için köp sağ olun.
Sizden sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, İktisadiyet ve Durmuş programımızı devam ettirip, sur bağanaları kaytadan işemek bile meşgullanan telekeçi bile haberçiyemiz Ceyhun'un için sökvetteşinle dikkatinde ödürleyer.
Gürünleşim bayram atlı telekeçi yigit. Ol indi 10 yıldan beri doğrulardan sur bağana derileri yığınamak, onları tayyarlamak işler bile meşgullanıyor. Bayram. Anha suğurlu beyleki bağını yığına tehditin becerigi verip tayarlat satyan ekeniniz. Size soruğum ne ahil taklayanız, ne ahil becerigi veriyanız. Şov arasında iki ağız ayıp verin.
Suğur deri olsun, beyleki deri olsun, koyun doğundan ne ahil deri olsa alacak. Her aydın özü haridi bilen dağılaman, şu derilerin her aydın sort bilen özlemez alıp, kızıgıp, şunu her aydın özünün gerek adamlarına tavşırıp biliyor. Bunun yeri işte bir cahip olmalı, karın kılatmalı, o derini adamlardan alandan keyine meyve getirip kayta duğuz verip onu aşılayıp onları şu cahaya gerektiğinden çana mı girmeliler? Bir iki adamdan köp adam giyip çıkmalı değil. Şöyle karınkıladıp onları şöyle onu polda onarıp duğuzlanırsan yayıp yayıp koyup şöyle saklayıp derini bilirler.
Sizin yaşayan yerinizde suğur bağına bilen kendi adamlar kızıklanıyan ekeller. Bunun sebebi ne mi deyip oluyorsunuz?
Yeri bizim şu Törtkür rayonunda esası kovu çıkayan yeri bir. Başka yerlerde bizim yine şu nüks kaptallara gitsek hem o yerlerde onun çelili düşmeye, kızılım tıl bolya, beyle kırak bolya, bizim anırımız bir ruhunu bir yanımızdan aktiger diye beylemizden lerini yol şu ortalarda bolya, esası bey, suğur der diyen. Yörü taşımının ot çöpünde bolya mı iş edip, şu yüzüne bizim şu yörünün gözünde $100 çelili götürüldü. Bizim bir derlerimizi kızıkıp, daşarı yurttanım gelip, al kitiyle bir deri, suğur deri bir val yurtta bizim için.
Oğudan suğur değerler $100 çelili götürüldü dediniz. Şeyle oğudan suğurları dörütmenin sırları var mı?
Şu yörüte koçu onlar kara vere. Hem de koçan balı vermeye. Bunun yörüte özünün suğur koç balıya şu ispiselini çöpallar şunu saklaya. Şunu bir ay önünden 40 gün 50 gün daha onarıp 20-30 kıl ayanık cöveni yedirip bir sekli onarıp bakyalar. O zaman önüm yakışı oluyor. Ayda mahağından gittiği derler. Hakiki bizim bir yerlerde de kim geliyor? Suğur deri yörüte Dağıstan'ı daşır yurda geçiyor. Dağıstan'ın özünde bizim şuradaki 200 bin somluk diyen derimiz o yanda 400, 500, 600, 700 çelli geçiyor umutları. O yanın adamları 10 yaştan 70 yaşına çelli topluğunu suğurdan diktir giyiyorlar.
Telekeçilik bile meşgul oluyorsunuz. Ha, bunun sizin başkalarınıza getiren giyilicisi ne eyli?
Bu malı alıp pedalanı vererek bunun yüngüne gedek gelende yine yüngüde Hudaya şükür taşar devletler gelip kızıgıp puh diyemper yağlık diyen için onu alıp durlar. Şimdi halkı gün görüğüne de yakışı oluyor yüngünü satsa da Şoň üçin bir ýerde de hereket etsen, gün görüp ýagşy biziň özümiziň ýurdumyzda da. Eşitip bilip köpelse şu bir ýyl, iki ýylda baýyp gidiberýän. Ine men özüm şeýdip, ine jaýat aldym. Ine şeýdip niçe ýyldan bäri hojalygy diklap, garap, agaýyn garandaşlara da kömek edip otyryn.
Bolýa bayram, beren gurrunlaryň üçin sag bolun. Jeýhun.
Hormatly dinleyijiler, Iqtisadiýet we Durmuş programamyzda gozgalan meseleler barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bize ýazyň, jaňa edin, biziň e-mail adresimiz hat e-mail belgisi azatradio.org. Belgilerinizde pikirlerinizde hatlaryňyzda araşýar. Şoňlen programamyzyň wagty tamamlandy. İşleriňiziň rowasy bolmagyny arzuw edip siz bilen hoşlaşýar. Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar günnäligi. Şuňky programamyzda şuň 18-nji maýda Türkmenistanyna galkynç ady berilip goýan mahkumlygynyň şygyryýet gününe belenşi bilen bagly taýýarlanan syna diqqatyňizi öterler. Raýatlaryň konstitusion hak-hukuklary berje edilýärmi diýen temadan türkmen ýaşaýjylarynyň garaýşlaryny size eşitirer.
Ýönüjüňizde demokratik döwlet gurulmasy üçin maksus bolan adalatly saýlaw, garaýsyz sud sistemasy, sözlenip bolan görüşler we ýygnaklar geçirmek erkinligi ýok.
Halkın ses rubrikamızda Qaraşlı Türkmenistanın konstitusiyası baradaky temadan yerli sinçinin qaraýşlar bilen sizi tanıştırar. Türkmenistanın investisyon klimatı barada taýýarlan sinimizi hem şuňky habarlar önelgi programamyzda dinläp bilersiňiz.
The Legal and Regulatory Environment Index is an aggregated index.
Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Artyn Amanow toýdar paryaryny Azatlyň tolkunlaryna galyň. Hormatly dinleyijiler, 18-nji maýda Türkmenistanyna galkynç bütünlük we maqtymly Pragynyň şygyryýet güni berlenilýär. Türkmen medeniýetine bu bayramçylygyň milli derejede iň ähmiýetli seneleriň biridigini notalýar we onuň türkmen halkynyň nesiller arasyndaky baglanşygynyň beýik ideýalarynyň we ruhy başlangyçlarynyň ýygyr derliliginiň simwoly hökmüne häsiýetlenilýär. Galkynç bütünlük we maqtymly Pragynyň şygyryýet güni şuňky güni türkmen jemgyýeti üçin näme mäni aňladyp biler. Geliň bu barada habarçymyz gözeliň taýýarlanýanyny diňläliň.
Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýew maqtymlylygynyň döredijiliginiň türkmen jemgyýeti üçin ähmiýeti barada şeýle diýer.
Türkmeniň akyl ölçegi, türkmeniň edep ikram ölçegi, maqtymly bir türkmeniň önem ölçegi. Ewäri islenlik jedeli Bilip duran wagtymda haýyptyr bir adam maqtumuryň fikirlerine salgylanyp, ne maqtumury şeýle diýipdir diýen wagtymda gepe söze düşmez nadan bolmasa şol maqtumuryň fikirleri aradyşyndan soňra dawa jeňilýärdi. Bu poeziýa hiç suat garramayan, körülmeýän poeziýa.
Aman Murat Bogaýewiň berlemegine görä Maqtumgulyň Pragynyň şygyryýet güni 2-nji ýylda Türkmenistanda 1971-nji ýylda berlendi. Emma ýazyjynyň pikirine görä garaşsyzlyk ýyllarynda onuň konstitusiýa güni bilen birleşdirilmegi Maqtumgulyň döredijiliginiň ähmiýetine kölege saldy. Şoňlar türkmen medeniýetinde çap bolýan maglumatlarda türkmen döwletiniň döredijilik, öňegidişlik we beýik üstünlükler ýoly bilen baryanlygy aýdylýar. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň döwrüň esasy üstünlükleriniň biri bolup durýan Birlenýär. Şeýlede garaşsyz Türkmenistanyň konstitusiýasynyň döredilmegi bilen bagly senäniň döredijiligini türkmen halkynyň garaşsyz döwlet, bagtly durmuş we halkyň agdawirligi barada arzuwlaryna bagyşlan Maqtumgulynyň şygyryýet güni bilen birlikde belenmeginiň suňgur manysynyň bardygy aýdylýar. Başga onuň ýurtda bolup geçen özgörüşlükler nukdaý nazarından üýtgedilýänligi we kämilleşdirilýänligi prezident Berdimuhammedow alyp barýan reformalaryň galkynyş döwründe döwlet ykdysady we jemgyýetçilik ösüşine gönükdirilýänligi hem resmi maglumatlardan ýygtylýar. Şol bir wagtda Maqtumgul Pragynyň awrynyň we türkmen halky üçin ähmiýetiniň garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanda propaganda guraly hökmünde ulanylyp gelýänligine synçylar ünsi çekerler. Siýasat analitik Artyom Ulanyanyň pikirine görä Türkmenistanyň şu günkü ýolbaşçylary hem Maqtumgulynyň adyndan öz siýasy maksatlary üçin peýdalanmagyny dowam etdirýärler.
Imi velikogo çelowека с печальной достаточно судьбой типичного представителя, как считается, туркменского народа, используется в политических целях, к сожалению.
Артем Уланян гарасылык елларында туркмен дәүләтенең үз айратын үсеш юлы белән барьянлыгы ва моның әһмиятенә туркмен юлбашчылары тарафыннан изегдерли нықталянлыгына үнсе чакып Туркменстанның хәзерге юлбашчыларының һәм өңе сөрәен бейкалкыныш идеясын geçмесе шулсанды мәхтәм гөлинең дөредҗилегенә эсасланып милләтнең тарихи мәдәни гыммәтлекләре аркылы дәлилләндермәк исләянлыгын билләди.
Разумеется, это все будет использоваться властями в нынешних условиях для для подтверждения концепции возрождения.
Яза Заман Мурат Бугаевның сөйләренә күрә, совет дәврендә дөрөдлән мәхтәм гуладындагы дәүләт байрагы карашсызлык елларында халыкара байрагына өрелде. Әмма соңгы 10 елның дәвамында бу байрак һичкемә берилмәде. Карашсызлык елларында мәхтәм гулының якета китабы чап ителде. Әмма мәхтәм гулының догылын 275 ел догылын 2008 елда китап чап итмәктән дәшәри сенәнең киңәшлеген дәвараланган манлыгын билеп Аман Мурат Бугаев моңа мәхтәм Mola devlet derecesinde koyulayan hormatın peselmeğinin alameti hükmünde karayar.
Devletin özmatı mola koyulayan hormat nişanın nitelikse peselmeğinin alameti.
Rejimin propaganda ideologiyasının Maktım Gülay'ın dörödücülüğünde devletçilik, kalkınış ve bütevlik ideyalarının çoğur filosofiyasının şuğun kuhun Türkmen cemiyetinin ötüşüne tesir yetirmeğine peskilçilik berip geliyenliğini sensiler belli yerler. Aman Murat Bugayev'in pikirine göre Maktım Gülay'ın dörödücülüğüne cemiyette hasılı ehmiyet berilmek zirur.
Şuğun kuhun Maktım Gülay'ın mahtumul derecesinde yaş nesledi, yaşul nesledi yetirmeli. Bir mahtumul hakkındaki öne ideolog soğukunu behetmeli, mahtumulun dereceliğine yüzlenmeli. Sebebi, araştırmak yıllarında mahtumulun dereceliğine öğrenmek bir türlü yatıklarla mektep programmasında mahtumulu öğrenliğe, belki söyleyen sağlık yeterlik bir yönü. Onu ruhnamanı okap, ruhnamı hakkında yetişen kurulumlar mahtumulun Dereceliğinden bir türlü bir haber adamlar mektep okulçularına yukarı mektep üstüdentlerine ders veriyelim Atımur'un dereceliği hakkında.
Resmi maglumatlara göre şu günler Türkmenistan'da Medeniyet ve Teleradyo Gepleşikler Ministerliği tarafından tayarlanan geng möçürlü bayramçılık davarları geçirilir. Şolsan'da müzeylerde sergiler açılıp payitahta ılmı praktiki konferansiyalar geçirilir.
Havacıyımız güzel. Hormatlı dinleyiciler, biz Türkmenistan'ın konstitusiya bilen bağlı tene başlanan temanı devam ettirip, Türkmenistan'ın kabul edilen son kanunları rayetlere ne derecede bekitli, bu arada yerli yaşayıcılar neme pikir ediyarlar diyen mesele ünsünüzü çekmekçi. Bu arada Levaplı Havacıyımız Osman Harliyev'in tayarlan malumatını dinleyelim.
Türkmenistan'ın rayetlerinin yurdun baş kanununa karşı dürüldürlüğü. Yöne ildeklerimizin ağla basının, konstitusiya aradaki fikirlerinin kavat geliyen bir yeri var. O da insan hukuklarına gerek gelende onun işlemeyenliği. Kerdev, Hazırkan Türkmen Avaz Seherinden bir pensiyedaki yürüyüş vakti söylediydi. Konstitusiya Türkmenistan'ın halkı olan biz deyip başlayan yerde, dördüsün arasını okatlatır, birisi olsa oturulen bölümün cümlelerden sonra sözlem Türkmenistan'ın esası kanununu. Şu konstitusiyanı kabul ediyoruz deyip tamamlanıyor. Yöne ilkinci konstitusiya Sayuzdağ'a manka saylanan ve son tizara özü işini beş eden yokar sovet tarafından kabul edilen olsa ona çoğunku koşmaçalar saylanıp belde bellenip çağırılayan vekillerin üyüşüp geçirilen halk maslahatı dinleyen katı bir kanunu olmadık üyüşmeleri tarafından girildi. 2008 yıldaki büyüklü koşmaçalar ve ülketmeler hem çol günün özünde öz özünü yatıran halk maslahat tarafından giyirildi. Sonku koşmaçaların hiç yerinde ehli halk referandumu geçirilmedi. Ondan baş kanunu Türkmenistan'ın halkı olan biz kabul ediyen istiyazmak hakikata layık gelir mi deyip sözbetleşimiz yeni sözünü şeyle devam etti. Baş kanunun birinci maddesinde Türkmenistan'ın demokratik, hukuk ve dünyevi devlet diye keskitlen yer, yöne yurtta demokratik devlet kuruluşu için mahsus olan adalatlı saylav, araçsız tut sisteması, söz ve metbuğa, görüşler ve yığınaklar geçirmek erkinliği, devletten kararsız siyasi partiler ve dengeçlik birleşikleri yok deyip yürüyüş sökmetecimiz sözünün sonunda etti. Rozuvlaklı, devaklı tarih ve cemiyeti öğrenci muhallimi olsa, konstitusiyanın ikinci bölümünün Türkmenistan'da adamın ve rayetin hukukları, azatlıkları ve borçları bilip atlandırılandır mı? Onda 20-30 maddanın vardığını aydık şeyle görünmezdi. Son maddaların 28'si adamın ve rayetin hukuklarını kebirlendiriyor. Yöne onların yetkisi de doğru gücünde iş yerdik aytmağa esas yok. Hukuku bozulan, azatlıkları çeklendirilen rayette onu kaziyetin üstüyle uğramağa, diketmeye de mümkünçiliği yok. Çünkü yurdumuzda kararsız suç sisteması yok. Ondan konstitüsyon ovadan yöne cansız polyar kalır eriyor. Yöne onu doğru gücün işletmeye vakit yetti deyip muhalim çok teklifimize aitti. Yani her kadı kalkının etrafının bir yaşlı yaşayıcısı yurdun gayetlerinin Kıbrıs için konstitüsyonun tekstinin el yeterli değer de günaydık şeyle görülmezdi. 2008 yılda 22 milyonuz kadar deşir edilen konstitüsyonu bugün hiç yerden tapıp olanak. Deneştirmek için ruhlamanın 50 milyonuz kadar deşir edilen de günü. Hazreti devlet liderinin kitaplarının da 10 milyonuz kadar deşir edilen de günü göz önünde tutsak. Başkanının kadır kımmatı şeyle teknik edip oynanının duyman galiyasın. Devlet yolbaşçıları, rayetlerin yurdun esası kanununu okap öğrenmeyene 10 sekleri islat varmayan bulaymasın diyen fikir hem peyda oluyor. Her şeyin bolsa bugün bayram deyip yaşılı sekletkesinin sözünü devam etti. Halkını şu arada anık bir rak deyip bilecek değer vereyim. Türkmen halkı ağzı bir, tavır kanaatlı, rızkal hakkına kayır halk, ruhu pederimiz Mahtumgulu Prahi'nin adı olsa her birimizin yüreğimizin töründe takım paykasayı vurulan sıfırları kanımıza koşulup onun bilen bile akıyar bir sökmekte siyasılıyımız sözün sonunda etti.
Sülhavatçımız Osman Halilov'un rayetlerle sülhötüşü esasında tayarlanan mağlumatını dinlediniz.
Prağının şöhriyet gülleri onun doğduk mekanı Türkmen Zehra'da neye el verilen yer?
Şöhriyet gülleri önkü geçen yıllardan bağda davalara tutuluyor.
Türkmenistan'da Maktum Oluy'nun siyasi propaganda için kullanılıyandı gaydılıyor.
Sinçların köpsi Maktum Oluy'nun şahsiyetini hem de onun görücülüğünü Türkmen hakimiyetler öğrenlerinin siyasi propagandistik maksatları için kullanıyandıklarına ediyordu.
Maktum Oluy Prağının yıl dönemini Oğan Türkmenlerine el verilenler.
Hazır Oğan Türkmenlere Maktum Oluy'nun doğulan gününe belleme için tayarlık görüyor.
Kadirli yaşlar programımızın bu sahnini Seyşembe günü Aşkabat vaktiyle saat 8.06'da 9.30'da Çarşembe günü İrdin saat 8.06'da şeyle hem Yamal Sputnik'inle 10.06'da dinleyebilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu biz xabarlar ünlü programımızı Xalqın Sesi rubrikamız bilen devam ettiriyoruz. Rubrikamızın şu yedek sanını Aşgabatlı Sençi Qurbanyeli Töreyevin Türkmenistanın baş kanunu olan Konstitusiya baradaki qarayışlarını size ödürlemekçi. Qararsı Türkmenistanın Konstitusiyasının kabul edilmeğine şuğun 18 yıl olu. Şolle ürün içinde ona bir neçe düzödüşler yerdirli. Emma hedir kuneçen yurtta azat erkin cemiyetçilik dörü Mən eləyər deyib, Qurban yerli Törəyev yədiyər. Gelinə yerli Sinçinin makalatının mazmununu kərdəşim Murat Nur yerlidən dinləyin.
Bizde 1992 yılda şol vaqtı Türkmenistanın yukarı sabiyyəti bu meseleyən salatalışlığa qoymanı onu özləri çözülür. Elbette ol kanun hədirki meclisdəki yalı bırağızdan qavul edilmən onu qarşı çıxan deputatlara molubdu. Yönü onları barmaq basıp sanaymalı. Konstitusiya 8 bölümdən ve 116 maddədən ibarət oluyor. Bu kanunla prezidente berilen hukuklar deyten uludu. Hakimlerden başlap sud ve prokuratura edarlarının başlıkları halk tarafından saylanman, yeka adamın istegülen belirlenmeyi yurtta totalitar rejimin dönemeğine getiriyor. Konstitusiyanın birinci maddesinde Türkmenistan demokratik ve dünya devlet diyen düşünce aradan ayrılıp, hakikat yüzünde Türkmenistan totalitar yapık devleti uğurluyor. Bu hem Türkmenistan'ın bir neçe yılların devamında sevitte, siyasatta, iktisadiyette, ılımda, medeniyette ve sınavotta idealak devletlerin biri olmağına, hem de adam hukuklarının ve beylik etik milletlerin, hem de ayrı dini konvensiyaların vekillerinin adet hukuklarının depelenmeyine getiriyor. Türkmenistan metbuat ve siyasi zatlığın yapık yurdu yokmunda yürüdülen dünya sahnavının öngdeki Katarlarına düşüyor. Konstitusiya girdilen ilkinci yutkışma 1995 yılda Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Kurulması'nda bir taraflık yolunu saylanlığını car etmeye gülen bağlanışı kıldır. Şol yılın ayağında Konstitusiya'nın birinci maddesinde şeyle yutkışmaları girdildi. Türkmenistan kanun esasında hemişelik bir taraf statüsü yedir. Sonraki yerdilen koşmaçların hem mesiyeniyalı yurdu qara tümlüge taraf gönüktürüyar. 1999 yılın 27. dekabrında Aşgabatda bolup geçen 9-nji halk maslahatyna Saparmurat Niyazov'un ömürlük prezidentlik vazifesinde tasdiklanmağı Konstitusiyanın 3-nji babının 55-nji maddasında ütköşmeler girdilmegine getirýär. Kanunun 1-nji redaksiýasynda ol madde şeýle berilýärdi. Türkmenistan grajdany bolan ýaşy 40-dan pes bolmadyk Türkmenistanda ýaşaýan her bir türkmen prezident bolup biler. Şol duradym ýyldyrynda 2 möhletden artyk prezident bolup bilmez. 2000-nji ýylyň başynda girdilen ütköşmede bolsa prezidentligi amtylan raýatyň ýaşy 40-dan 70-e çenli bolmalygy we ol raýat 5 ýyl möhletli ýetirli prezident bolmak hukugynyň berilýändigini görkezilýär. 2012-nji ýylyň 25-nji noýabr wakalarından soň şol ýylyň 30-njy dekabrynda nowatdan näşer halk maslahaty çağrylýar. Şol maslahatda hem konstitusiýanyň 4-nji maddasynda ütköşme girdilýär. Konstitusiýanyň 1-nji redaksiýasynda bu maddada döwlet häkimiýeti kanun çykarjy häkimiýeti, ýerine ýetirjy häkimiýeti we suw häkimiýeti bölünýär diýilip berilen bolsa, täze redaksiýada oňa ilki bilen halk maslahaty goşulýar. Bu adaty demokratik döwlet dolanyş sistemasynyň şahalary 3-lükden 4-lüge getirilýär. Halk maslahaty hem işe işleýän guruma awurlýar. Bu hem ýurtda totalitar dolanyşy öňkiden hem berk pukdolanýar. Şol maslahatda halk tarabından wekilçilik funksiýasy berilmedik adamlar Jinayet kodeksine ömürlük ceza çäýerlerini girdirmek barada kanun tasdiklaýarlar. Konstitusiýanyň 2005-nji ýylda redaksiýasynyň 60-njy maddasynda prezidentiň wezipeti hakyna aýdylýar. Şol maddanyň 2-nji abzasynda şeýle setirler bar. Eger Türkmenistanyň prezidenti haýsydyr bir tebäbe görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmeýän bolsa, onda prezident saýlanýansa onuň ygtyýarlary mejlisiň başlygyna geçýär. Şu ýagdaýda Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary onuň ygtyýarlarynyň mejlisiň başlygyna geçen gününden başlap 2 aýdan giýje goýulman geçirilmelidir. Emma 2006-njy ýylyň 21-nji dekabrynda Saparmurat Niyazow ýogalanda konstitusiýanyň bu maddasy doly işlemeýär. Aljyranly ýagdaýy düşen hökümet agdalary şol wagtky mejlisiň başlygy Öwedgelli Ataýewiň jinayeti çekilmegi bilen onuň ýerine ýetirmeli funksiýasyny mejlisiň ornatarlary Akçyn Uluberdiýewa we Kakawa Ilyasowa geçirmän, onu ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Gurbanguly Berdimuhammedow ananylýar. Ýazylmadyk kanun etasynda prezidentiň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji täze prezidentlik saýlawyna gatnaşýar. Bu altsan beýatçylaryň arasynda ýeňiji bolup wezipe gelýär. Gurbanguly Berdimuhammedow prezident bolandan soň ilki bilen onuň teklibi esasında konstitusiýanyň bir näçe maddalaryna düzelýiş girdilýär. Olaryň esaslarynyň biri ýokarda aýdylyp geçilen kanunyň 4-nji maddasydyr. Bu öňki redaksiýadaky 60-njy madda täze düzelýişden soň kabul edilen 58-nji maddasydyr. Onuň şeýle diýilýär. Eger Türkmenistanyň prezidenti haýsydyr bir tebäbe görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmeýän bolsa, onda prezident saýlanýança döwlet howpsuzlyk kengeşiniň çözgüde esasında Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatarlarynyň biriniň üstüne ýüklenýär. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji prezidentlige dalaşgar bolup bilmez. Belläp geçmeli ýer maddanyň soňky setirleri hereket edýän halkara hukuklaryna gawat getirilip ýazylypdyr. Häzirki hereket edýän konstitusiýa 8 bölümden 117 maddadyny baratdyr. Onuň iň soňky redaksiýasy prezident Gurbanguly Berdimuhammedow tarabynyň 2008-nji ýylyň 26-njy sentýabrynda tasdiklandy. Häzirki konstitusiýanyň ýurdun ösüşine täsir edýän esasy maddalary düzelişlere mahsusdyr. Olardan biri hem 52-nji maddasydyr. Egerde biz demokratik düşünjelerden ugralajak bolsak, onda Türkmenistan prezidenti 5 ýyl möhlete 2 sapardan artyk saýlanyp bilmez diýen düzelişe girdimelidir. Diňe şol düzelüş geljekde Türkmenistanda döreçek diktaturanyň öňüne alyp biler.
Siz türkmenistanly yerli sinçi Gurbanyly Töreäwin garaýyşlary bilen tanşyrylyňyz. Hormatly dinleýijiler, halkyň sesi rubrikamyzyň mikrofonlarynyň hemmeler üçin açykdygyny ýatladyýarys. Öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy biziň hat email belgisi azathabar.org email adresimize iberip bilersiňiz. Indi bolsa sermaýa goýumlara türkmenistanyna amatly şertler döredilýärmi diýen tema geçmekçi. Ýaşlylar maslahatynyň eden çykyşynda prezident Berdimuhammedow türkmenistanyň ykdysadyýetine söwda we sanagat, azyk we durmuş üçinçilik, büdjet salgyt, karz puly, maýa goýum we tebitleri ösdürmek siýasatynyň düzülip, bu urda ägir türli işleriň amala aşyrylanyny we aşyrylýanyny berildi. Şu ýyly statistika wagtda çap edilen maglumatlarda 2008-nji ýyl bilen deňeşdirilende 2009-njy ýylda ýurda ýatyrylan sermayanyň möçürüniň 60% ýokarlananyny aýdylýar. Muňa garamazdan Marple Crowd Analytics barlaglar merkezi her ýurda sermaýa ýatyrma oruna döredilen şertler bilen bagly ýaýradan hasabatyna türkmen sany sermaýa ýatyrmagy iň howpli 20 ýurdun hatarına 5-nji oruna ýerleşdirdi. barada giňsen maglumatlar kärtesim Allam Rahimden dinläliň.
Düýbe Britaniýada ýerleşýän Maplecroft Analytik barlaglar merkezi bir nete üçin howpli we howpsuz ýurtlar barada ýakyna taýýarlan hasabatyny Türkmenistany bir nete üçin iň bir howpli ýurtlaryň hatarına goýupdyr. Hutulhanna dünýäniň 172 ýurdundaky ýagdaýlara tyýin berilen bu hasabatda 20 döwlet bir nete işler üçin dünýäde iň bir howpli we amatsyz döwlet ýokmyny görkezilýär. Şol yaramaz yurtların hatarına da Türkmenistan, Myanmar'dan, Somalia'dan, Demirgazık Koreya'dan ve Kongo'dan son 5-in zoruna koyulupdur. Maplecroft Analytik Barlarlar Merkezinin Cemgeçilik Katnaşıkları Boyunca Bölümünün Müdürü Jason McGowan, Biznes üçün hoplara baha verilenine bu yurtların siyasi ve kanunçuluk yagdaylarıyla bağlanışıklı 20 teorogu meselenin gözününe tutulayanlığına aittı.
The Legal and Regulatory Environment Index is an aggregated index which takes in 20 different...
Bizin The Legal and Regulatory Environment Index adlı hasabatımız köp meseleni gözünde tutýan hasabat. Ol biznesdäki töwekkülçülükler bilen baglanşykly 20 tane dürli faktory öz içine alýar. Bu faktorlara bolsa kanunyň hükümranlygy, suw häkimiýetiniň garaşdyrylygy, biznesiň erkinligi we korrupsiýa, investorlaryň gorawy, emlak hukuklaryna hormat goýulşy, zähmet hukuklarynyň gorulşy ýaly bir giden faktorlar degişli.
Investor protection, respect for property rights, there's sort of labor risks in there as well. So
Jason McGowan öz guramasynyň Birleşen Milletler guramasy, Dünya Banky, halkara zähmet guramasy, Dünya Saglyk guramasy ýaly bir giden awraýly halkara guramalarynyň maglumatlaryna salgylanyp taýýarlaýan bu hasabatlaryň dürli ýurtlardaky, şol taýanla Türkmenistandaky biznesiň howpsuzlygyna baha bermekde uly rol oýnaýanlygyny aýtdy. Iqtisadiýet ugrundan bilermän Anadyr Dyhajyew, Türkmenistanda biznesiň esasy prinsiplerini howp astyna goýan, şular ýaly töwekkülçülüklerini saklanýan halatyny diňe bir içerki bazar gatnaşyklarynyň däl, eýtemde aşarky iqtisady gatnaşyklarynyň hem ötüp bilmejekdigini bellädi. Hajyew 2011-2030-njy ýyllar aralygy üçin kabul edilen sosial-iqtisady ötüş boýunça milli programmanyň belli bir derejede Niýazowyň döwründe kabul edilen käbir programmalary ýatladýanlygyny aýdýar.
До Бердымухамедова Ниязов тоже провозглашал различные программы, допустим, 10 лет благополучия и так далее.
Бердымухамедовтен оң Ниязов һәм дөрле хиле программалары игълан итепти. Мисал өчен 10 еллык аваданчылык программасы дигән яле бер гыдән программалар кабул ителепти. Ниязовның юрды долондырган 20 елның дәвамына халыкка шунча вадалар берилди. Яны ул вадалардан һеч бири yerine yetirilmedi. Menin gögüme bolmasa, Berdi Muhammedow hem halka wadalary bermek, programmalary kabul etmek we hemme zat gulaly ulluk bolar diýmek bilen edil şol Niýazowyň ýören ýoly bilen barýar.
Людям, создавая программы и говоря о том, что всё будет благополучно.
Käbir bilermenler Türkmenistanyň ykdysadyýetine dowam edýän durgunlygy, bazar ykdysadyýetine geçiş prosesiniň uzaklaşdyrylmagynyň sebäp bolýanlygyny aýdýarlar. Olaryň pikiriçe, bazar ykdysadyýetine geçmek prosesiniň uzaklaşdyrylmagynyň sebäbi bolsa, bu urda alınıp barylýan döwlet siýasaty bilen baglanşykly. Her bir döwletiň ykdysadyýetiniň siýasy çözgütlere baglydygyny bellemek bilen bilermen Anadyr Dyhajyew şeýle diýdi.
Есть одного из пролетарских лидеров Ленина такие слова, что экономика это концентрированное выражение политики.
Пролетар лидерлерінен бері Ленинне шейлі сөздер бар. Яғни ол ықтисадият сиясатың жемдегі көрінішідір дейптір. Мен бұл сөзді көтермек білен Түркменстанда сияси хакимиятың діңі бір адамның еліне жемленгенін айтасым келер. Шол адам хем ықтисадиятта нәм етмелігіне бұйрық берер. Yöne bu meseleler barada iqtisadiyetçiler we onuň oponentleri gurrun etmeli we şolar hem çözmeli.
Gowarit i delat ekonomisti, oponenty.
Soňky wagtlar Türkmenistanyň häkimiýetleri daşarky döwletler bilen öz gatnaşyklaryny ýygjamlaşdyryp, iqtisady pudokdaky hyzmatdaşlyklary hem gowlandyrmaga çalyşýarlar. Jurdun Gunnogor regionundaky gaz ýataklaryny özleşdirmekde Hitaýyň kompaniýalarynyň Türkmenistan bilen kontrakt baglaşmagy, munun aşary Germaniýanyň RWE kompaniýasynyň hem Kaspi deňizindäki gaz ýataklarynyň birini özleşdirmäge ruhsat almagy ýaly wakalary resmi Aşgabat oňyň hyzmatdaşlyklaryň ýoly goýulmagy hökmüne häsiýet edýär.
Gerdi Şamallam Ratrahym. Hormatly dinleyijiler, Nowarta Türkmenistanyna jemgyýetçilik transport sürjüleriniň öýüdlerini alyp başy, jemgyýetçilik transportynyň halka hyzmat edişi barada ýerli ýaşaýjylaryň biri bilen habarçymyz Sultana Çelwanyň geçen söhbetdeşigini diqqatiňizde öýdürlemekçi. Günwatarın ösen ýurtlaryna awtobuslaryň sürjüleri, poçtalaryň işgärleri tertip düzgüne gözegçilik edýän polisiýa ýaly hökümet işgärleri İlata hyzmat edip başlamadynan öň ýürite terbiýetçilik seminarlaryna gatnaşdyrýarlar. Şeýle işde öz müşterilerine gödök darayanlar köplenç işsiz galýar. Türkmenistanyň ýagdaýyna ähli.
Lewak welaýatynyň Aşgabada gezilen jewelen Läle diýenden öz şaýat dolan wakasy barada şeýle gurrun berdi.
Men Aşgaba şäherine gezilen jeýildim. 16 awtobusa mindim birinji parkyň ýanyndan. Sonda Aisha Fiori qatı xalqı bir xeyri xidmat edişini mənə xarlamadım.
Siz 16 avtobusa minib paysi uğur boyunca yürüdünüz?
Mən tek evalarına taraf uğurdum.
Sonda yolaçı avtobuslarında xalqa xidmat edilsin, sen nə ilə oldunuz?
Mən nə ilə oldum? Mən aydırılacaqa hemmesi deyip. Yönel şoşo gerek, mən şunu xarlamadım. Onun elərlər, bunun elərlər deyip. Hamara başka vilayetlerden o sayı gelmeyene gelmeli de eliyar düşünce bağda. Ben birinci yıza kavat derdim. Ben onun yolunu yemedim o kavat derim o.
Ne ahilak yada yüze çıktı?
Ben şu her yada drol olurdu, drondu. Bilem o bir kısansı aynen onu da drondur da görülmedim. Sövüştür ben sövünüp şey diyordu. Ben şu erkek adamı sövüştüm. Sövük yada neyme bir mine doğruymasam ağzımı da öyle mokşadı atları. Hayat adamına ağak kese dahti ya, kara kese dahti ya. Şatlar geldi deydi, şatlar tuttu deydi. Benim hemen kaharım geldi. Ödümle bak bir ayetinden o zaman yokuş deydi şoğurum. Gelir mihmalara bir sıyırlı hurma toyulur. Bir bizim kaya yarım bir paytası gelmeye geliyiz. Şey deyip aysara ben mine yaman yokuş gördüm. Halkım bir şey sesini çıkarmağın dur. Ahir benim çıdarmen şoför seni en birin emekten bu köpçülüğün içinde iyi değil mi? Halkın içinde her şeyle adam var deysem ay ne mi deyseler deyseler bir erbe deyseler meşe işimden kovarlar da deyip ne şey dedi. Sayısı onun benim sesimi çıkarmadım deyip.
Yol açak da olsun içinde yol açılır ken mi de?
Ken içi de oğlu oğlu vato öğlen 6-7 teorik de her kim işten çıkıp evine var yani aktı.
Ne sonra sizden nasıl sonun karşısına gurulan adam tapılmadı mı?
Samur samur etdiler de iştirip aydı bilen oklar da.
Siz Aşgaba şehrinde gelirin size olan oldu. Böyle ki avtoğulları da minip düşündüğünüz başka marşrutlar boyunca. Şu yolu uçsa avtoğullarının halka hizmet edilsin de başka neyle kimçilikler gözeyildi.
Yok avtoğulların yürüyüşü koyu mene kadalı mı kadiyen. Yani içinde yaşamam sonun kevat değil yanda. Şu günün devamında mudama olmasa da. İşe gidilecek vakti şu işten boşak geliyakarlar dıklaşıp Ama şu yağdaylar gördüm.
Şu yol uçak doğrularının içinde arasaçılık yağdaylar ne ahilik?
Yok, avtoğullar arası. Ama söz yok. Değerli avtoğullar veriliptir. Adamlarım anı düşünceli, yaşlar durup yaşlara yer veriyor. Yok, onsunun ben ne ahilik de. Ben şu birinci yılda şu şoförün şu nyalıyı nimesine kavat geldim de. Elbette şu terbiyeçilik işi geçirilse şu olamam içinde. Haz kovulurdu.
Şimdi siz itiraptının asal aşağına gelince gelipsiniz. Şu itiraplarda yol açı avtoğullarının katlığı ne ahile, halka hizmet edilse itiraplarda ne ahile?
Teğer avtoğullar verildi. İtirabının avtoğullar kuğu katlığı ya. Elbette min onu milk görüm o. Yönü kuğu önküden. Onlar her kim neyme taksa min yada da adet edindi. Avtoğullar verildi. Her neyme dayhan ulaşıklara. Sürücülüğüm arasında şu dağıtlar bir terbiyeçli işler geçirilse paytağıtımızdan den Gelmeni hemme kişinin haka ama hukuka ama.
Siz havaçıyımız Sultana Çelwanyň geçen söhbetdeşigini dinlediniz.
Gadyr dinleyijiler, Adatlyk radiosuna maglumatyňyzy, habaryňyzy, ýa-da soragyňyzy SMS, ýagny mobil telefon arkaly hat görnüşine hem ýollap bilersiňiz. Ine biziň Aşgabatdaky nomerimiz 866 18 50 45. Gaýtalaýar. 866 18 50 45. Adatlyk radiosu giýje ünli sizin hyzmatyňyzda.
Hormatly dinleyijiler, gysga saatly hereketmeden soň öz gepleşiklerimizi dowam etdireris. Adatlyň tolkunlarynyň aýrylmaň.